Глава 14. І ось нарешті справжнє поліське весілля. Гучне, багатолюдне, запальне. Міднодзвонна духова музика гримить на всеньке село, відбивається відлунням у навколишніх лісових пущах, широких рівнинних ланах та ще не на осушених болотистих лозняках, порослих густим, високоочеретяним різнотрав'ям. Молоденьке село веселими білявими хатинами і ще зовсім юними садками, немов на долоні всміхається недільному дню на величенькому узвищі. Адже ще донедавна були розкидані одинокими хутірцями серед безлісих окрайців цієї доволі болотистої поліської глушини, правда мальовничо цнотливої, казкової. Власне, окремі хутірці щільно оборані владою попід самісінькі садиби, ще й понині подекуди самотіють під лісами, однак основна маса колишніх хуторян уже переселилася до села, звівши хоч і дерев'яні, але по-сучасному світлі будинки, на відміну від колишніх сірих і непривітних хутірських халуп. Зате чи маленький мурований дім під сріблястою цинковою бляхою Миколи Демчука по-особливому сяйливо виблискує під розгарячілим літнім сонцем, неподалік величенького ставу, явно виділяючись своєю гордовитою пишнотою, та мов би запрошує гостей величезними голубими віконницями на святкову весільну гостину. За прадавнім поліським звичаєм музиканти зустрічають кожного гостя гучним вітальним маршем, надіючись, що той не поскупиться на крупнішу грошову віддяку. Але господар дому чомусь не любить сучасної галасливої естради, вона його навіть дратує. Тому настояв, аби на весіллі єдиної його кровинки звучала справжня музика, а не кривляння якихось там низькопробних скоморохів. Інша справа – духовий оркестр. Грим немогутньо і злагоджено, аж дух забиває від захвату. Не чути, аж ген куди. Нехай знають, що це не в кого-небудь, а в самого комірника колгоспи Миколи Демчука гучне весілля гуляють. Бо й справді з усіх теперішніх свайб найгучніша. Столи, здається, аж вгинаються від смачних наїдків. Міцна калганівка та інші приємні на смак хмільні напої течуть рікою, як мовиться, до кольору й до вибору на різних смак. На шлюбні гостини запрошена найповажніша сільська, ба навіть районна еліта. Одне слово, всі стовпи місцевої влади та інші білявладні прислужники і підтакувачі. Власне, саме від прислужників і підтакувачів найчастіше буває більша користь, ніж від найвищих владних чинів. Це добре відомо місцевому комірникові, адже й сам наділений подібними прикоритними регаліями. А своя рука, звісно ж, як і належить бути у цім грішнім світі, передусім до себе крива. Бо так нині сучасний світ створений, тому не нам, грішним, його переінакшувати. Саме такої думки дотримується надто вже обережний господар дому. І ще ніколи на такій прагматичній філософії не програвав. Але, звісно, річ, як і годиться, серед поважних людей все-таки найбільша увага господарів весільного дійства до своїх високоінтелігентних сватів, адже доля дочки надалі залежатиме не від владних місцевих чинів, а передусім від свекрухи і свекра. Хоча дочка, як було заведено звіддавен, не віддається в їхній дім, адже вони теж уже її батьки. І цим усе сказано. Батьки молодої справді не знають, куди і як посудити дорогих сватів. Невідлучно опікується ними й проворна і щебетлива господиня дому, викликаючи неприховану радість у їхніх помислах. Якщо вони спочатку були явно стривожені раптовою зміною вибору сина, адже вже готувалися до прийняття попередньої невістки, що теж оволоділа лікарською професією, ба ще й до того походила з дуже інтелігентної галицької родини, що їм дуже припала до вподоби під час знайомства, то тепер цілковито заспокоїлися, бо син пов'язує долю хоч і з простою, але як на поліські сільські мірки досить заможною і господарною родиною. Найголовніше, що гостинною і привітною, ба й майбутнім зятям не можуть натішитися, Та й невістка хоч іще дуже молоденька, лишень початкуюча медсестра, але поставна, вродлива та найголовніше недурна. А з олією в голові не політахтям кумита і начитана, бо в сімейному житті головне не краса, а мудрість. Та й святи здивували їх більш, ніж пристойним приданим. Значить, статки колгоспного комірника дозволяють таку розкіш, як легковий автомобіль та ще й кругленьку суму на придбання власного помешкання для дітей. Хоча для них статки не найголовніше в житті, але незмірно тішаться, що така вагома матеріальна підпора буде в сина, аби стати на тверді ноги. А тим часом весільна процесія на якусь довшу хвилю пригасла. Бо вишукано наряджені молодята, оточені боярами й дружкою та запальною молоддю, бадьористу весільну маршову мелодію духового оркестру пішки вирушили, адже до сільської ради рукою подати, на офіційну реєстрацію шлюбу. З нагоди такої неординарної події в селі, мабуть, не без настоювань самого колгоспного комірника, витівником та медою на весільну гостину запрошений верткий завідувач сільського клубу, мастак на дотепне й гостре слівце. Він і спеціальну вітальну виставу силами аматорів драмгуртка підготував, аби весілля виглядало свіжо, а найголовніше по-сучасному, справді по-радянськи. Одначе весільники отієї штучної осучасненої радянськості дотримувалися доти, поки після настирливих нагадувань молодятам гірко-гірко ті не підсолили палкими цілунками хмільне причастя поліської шпагатівки. Отож підхмелені старші жінки й чоловіки затягнули звичних для такої оказії жалісливих і тягучих поліських весільних наспівів, підсилюючи їх влучними примовками, які з кожним наступним келишком набували все жартівливішого, врешті навіть явно сороміцького характеру. І ось знову якась старша жіночка тужливим голосом завела. «Мамонько, голубонько, змий мені голівоньку, змию, донечко, змию, з суботи на неділю. Дай заплету кісочку і начешу на чісочку, начешу на чісочку, на чужу сторіноньку. Бо вже у неділеньку поїдеш до шлюбоньку». Не встигла одна весільна співанка втихнути, як сивоволосі бабусі підхопили іншу, не менш жалісливу. «Ой, мамочко моя, я вже тепер рака не твоя, да тепер я того пана, з ким на шлюбі стояла, з ким на шлюбі стояла, два перстені міняла з лівої на правою, коб була щасливою». Але тут знову якомусь нетерпеливому шанувальнику хмільного бахусу забагалося підсолодити міцну калганівку, отож вигукнув. «Гірко, гірко!» Його підохочувальний заклик підхопили інші весільники. Молодята спробували коротким цілунком вдовольнити це настирне прохання, однак частувальники з цим не погоджувалися, і нова зашлюблені змушені під лічбу 1-2-3 продовжувати цілунок доти, аж поки хтось із гостей не зупинив його вдоволеним «Солодко-солодко!». Гості, перехиливши чергові чарчини, апетитно запрацювали виделками, обмінюючись веселими жартами. Аж тут знову якась молодиця дзвінким голосочком завела. «Ой, коси, коси ви мої, ой, коси, коси ви мої, довго служили ви мені, довго служили ви мені». І спів підхопили інші жіночки, там чоловічі баритони. І в просторому наметі, вкритому прозорою плівкою, через мить уже гримотіло. «Більше служить не буде те, більше служить не буде те, під білий вельон піде те, під білий вельон піде те». Від таких розчулено-прощальних слів сентиментальні жіночки змахували зрадливі сльози, та найбільше мати молодою, витираючи їх фартушком. Врешті наймолодші гостювальники, місцеві хлопці й дівчата теж захотіли довести, що не ликом шиті загорілися підвеселити вінчальне дійство сучаснішими піснями, отож гримнуло. «Ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки, те зійшлися до кубки. Дубок дуба питає, дубок дуба питає, дубок дуба питає, питає». На зміну пісням бархатисто гримнула духова мелодія поважного вальсу, запрошуючи весільних гостей до танцю. Досталь підігріті хмільним трунком, гості з радістю віддалися рухливому дійству і поважно попливли парами в танку. Після повільного вальсу збардьорила душі танцюристів вихриста поліська полька, а там фокстрот, падеспани для розрядки танго, бо для цих віддалених країв ще оте міське конвульсійне дригання не дійшло. Байдухова музика для цього не надається. І просторе подвір'я господарів, спеціально підготовлене для подібної забави, завихрилося у танцювальній круговерті. А тим часом, поки збадьорені хмільним зіллям гості втішалися запальним танцювальним дійством, проворні весільні господині прибирали брудний посуд та заставляли столи новими стравами для продовження весільного частування. За довгий літній день застільні гостини чергувалися з танцями, здавалося, без ліку разів, і закінчилися аж до пізньої ночі. Задоволені гості вже переситилися смачними стравами та й притомилися від запальних забав. Отож надійшла черга й до фінального коровайного дійства, яке зазвичай теж розпочинається із заключного черкування. А коли втихли останні цокання келишків, одна із старших жіночок знову прихриплим співголосом завела: «Піч наша регоче, бо короваю хоче, тож скоріше ліпіть, бо хочеться з'їсти і випить». Не встигла одна весільниця свою співаночку завершити, як її продовжила інша: «Сам Бог день це місить, а причиста світить, янголі помагають нашому короваю». А третя тягуче довершила спів: «Ой, да де ти женишок воду брав? То ж тобі короває розчиняв, а я водиці брав із криниці, розчиняли коровай мої любі сестриці». Нарешті дійшло до розподілу короваю. Проворний на дотепне слово тамада розпочав завершальне коровайне дійство із веселих карамламбурів, а потім став кликати до короваю, як на Поліссі ведеться, насамперед із найближчих родичів молодят. «Десь тут були батько і мати молодої, тож милостиво просимо їх до короваю». Батько молодої виявився не якимось там великим красномовцем, а доволі стримано затаємно гордовито промовив: «Даруємо вам, дорогі донечко й сину, оцю ощадну книжку, в якій гроші на машину. Добра і любові наші найдорожчі». Щаслива мати молодої лиш схвально похитувала головою на чоловікові слова, витираючи хусточкою сльози з радості. А наметом лиш прокотився заздрішний шелест здивування від такого дорогого дарунку, але його відразу заглушив подячний туш духового оркестру. Дарунок батьків молодого, напевне, був скромнішим, але й вони поклали на тацю пухкенький конверт, побажавши дітям щасливої долі. Потім до короваю запрошувалися спочатку ближчі, а потім дальші родичі. За ними місцеві владні чини, сусіди, знайомі та інші гості. У наметі довгенько звучали вигадливі та жартівливі, а інколи й по-сороміські грубуваті віншування підпитих весільників. «Даруємо молодим гроші, щоб в них було життя хороше. А ще дарую святу ікону, щоб молодята прожили в любові й мирі до скону. Отож дарую ось у плахтину, щоб запросили ще й на хрестини. Даруємо голку і ниточок шпульку, коб не були в хаті гульки, а в городі ані цибульки». Вже справжнім реготом сколихнулося просторе застілля, коли один з добряче підхмелених односельців розкуто випалив: «Даруй молодим покривало, коб у молодого женихало справно стояло». Притомлені молодята від подібних нецензурних віншувань, звісно ж, знічено червоніли, а підхмелені весільники від задоволення заливалися щирим реготом. Врешті заключна коровайна процедура завершилася. Перед молодими лежали цілі стоси дарунків і гора дрібніших, крупніших грошових асигнацій на чималенькій таці. На прощання, чи, як кажуть поліщуки, на коня, найзатятіші бахусолюбці ще перехилили по чарчині міцненької калганівки і почали розходитися. Від цілоденного весільного гармидеру, не привчені до таких довгих і безперервних застіль, молодята від утоми вже ледь не валилися з ніг. Отож, за прадавнім звичаєм, під супровід бояр і дружок рушили на спочинок у спеціально підготовлений покій для першої шлюбної ночі. Якщо на весільних частуваннях молодяти вели себе доволі розкуто, то тут раптом і тої відособленої зміни, опинившись один на один, знітилися. Передусім, здавалося б, завжди настирлива і рішуча в своїх діях Марійка. Адже попри всю її нестримну наполегливість у досягненні поставленої мети, надійшла ота найповідальніша мить, коли почуттєву теорію душі потрібно завершити, власне, увінчати практичною хіттю тіла. І ця інтимна обставина загадкового дійства тілесного єднання викликає якийсь незрозумілий острах. Адже їй, на відміну від Ярослава, вперше в житті доведеться переступити оту незвідану межу між дівоцтвом і жіноцтвом. Вона, попри свою, здавалося б, інтенсивну громадську розкутість, а відтак найчастіше і сексуальну доступність, так і не втратила дівочої цноти. Мабуть, усю свою молоду бурхливу енергію спрямувала не у спокусливе сексуальне русло, як це буває наразі з дівчатами, з нестеримним темпераментом, а в прагматичну ідеологічну складову. Та й поправді на її шляху не траплявся подібний обранець серця, в обійми якого вона кинулася б так безтямно і безголово. Бо й парубки остерігалися, власне, лякалися отієї Марійчиної заідеологізованої правильності. Щось подібне могло б трапитися лише з Ярославом, але він своєю твердою відданістю попередній наречений рішуче відштовхнув її від подібного кроку. А тому б її почуття обернулися образою, навіть злобою, а коли довідалася від Христі, що та носить дитину від нього, звісно, ще й лякливою обережністю, аби часом не трапилося з нею те саме, що й з покинутою Ярославовою нареченою, адже всякі може трапитися в житті. Сама втім пересвідчилася. Ба й Ярослав, мабуть, затуманений чарами, вів себе напрочуд шляхетно. Окрім палких поцілунків, жодним порухом не натякнув на подібну інтимну близькість. Але все вже позаду, віднині вони офіційний чоловік і дружина. Пауза з ніяковілості чи нерішучості затягнулася. І Ярослав, зрозумівши, що Марічці, мабуть, соромно перед ним роздягатися, почав сам знімати з неї довгу нічну сорочку, в яку її берегли дружки перед першою шлюбною ніччю. Вона не опиралася, сором'язливо опустивши очі. Дівоче тіло дрібно тремтіло від доторків пальців його рук, перечуваючи незвідане таємниче дійство першого єднання двох протилежних життєвих начал. Розвогнілий враз Ярослав спрагло підхопив на руки оголену суджину і обережно поклав на ліжко. Припав палким поцілунком до вуст, а потім гарячково став обцілувати її ніжно-пархатисте, податливе тіло. Раптом дівчина голосно скрикнула від різкого болю в жіночому лоні. Але це тривало якусь одну мить, адже справді неймовірно вражаюча осолода враз наповнила її єство, і їхні тіла, здавалося, спрівшись воєдину, віддалися шаленству єднального інтиму. Нещодавно їхню фізичну втому, гарячі пристрасті враз би, мов би, розвіяли в одну мить. А наступного дня під вечір у домі Демчуків знову продовжилося застілля. Правда, вже не таке гучне і масове, як учора. На нього зійшлися лише найближчі родичі і близькі сусіди. За придавнім поліським звичаєм, весіллі застілля тривали ледь не цілий тиждень. Правда, вже без отих гучних гірко, аж поки не спорожніли горілчані сулії та не вичерпалися смачні наїдки, аби молоді на все життя запам'ятали своє весільне дійство. А Марійка усі ці дні від щастя справді перебувала ледь не на сьомому небі.